Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li, co rozumného o tom? Dal se Hospodin kdysi Joba a Job uznal, že tam u toho nebyl. Já jsem u toho taky nebyl, ale rád čtu v Boží knize. A Bůh napsal jakoby dvě knihy. Jedna kniha je kniha přírody, ní si můžeme číst při pozorování a vědeckém bádání, ale také napsal tuto knihu. Těmto dvou knihám říkáme Všeobecné zjevení a Zvláštní zjevení. A o tom byl dopolední program. Ta první část o Všeobecném zjevení a druhá část dopoledního programu o Zvláštním zjevení. Ale to je pořád ještě to původní stvoření. A jak jsem uvedl na začátek, dnešní program je podle klíče PIN. Takže to bylo to P, jako příroda. A teď máme na odpoledne I a N. To I bude krátké a N to je to hlavní, ke kterému směřuji od začátku. Takže ano, děkujeme. A tak, teď. Když čtete knihy Mojžíšovy, a čtete třeba už tu první knihu Mojžíšovu, tam sice na začátku je stvoření, ale celá ta kniha vyznívá ne tolik o stvoření, jako přírody, ale hlavní téma geneze a potom další knih Mojžíšových je stvoření Izraele. Takže všech pět knih Mojžíšových je v podstatě o stvoření Izraele na pozadí stvoření světa. Když Izraelci slyšeli nebo četli tu Mojžíšovou zprávu, Mojžíšovo kázání, tak oni je vztahovali pro sebe. To byla zpráva pro ně, bylo to kázání pro Izraelce, kteří vycházejí z Egypta a jdou vstříc zaslíbené zemi. Je to zpráva o stvoření národa, vytvoření národa, které vyniká zvlášť na pozadí stvoření světa. Izraelci jdou Rudým mořem, je vytvořen národ a tak, jak čtou tu zprávu o stvoření světa, tak si vybavují události, které znají z toho exodu, znají z toho, jak vycházejí z Egypta a jdou vstříc zaslíbené zemi. Jenom namátkou, několik takových střípků, podnětů. Jo? Když na začátku čtou, že nad tím chaosem se vznášel duch Boží, ten chaos je stejné slovo jako pustina. To je to, co oni znají. Přeci před nimi jde ten oblakový sloup, nad nimi se vznáší ten sloup oblakový a ohnivý nad tou pustinou a ten je vede. Když čtou o tom, že Bůh oddělil světlo od tmy, mají s tím zkušenost, když Hospodin byl radami Egypt, jedna z těch rán byla tma. A zvláštní bylo, že v zemi Gošen bylo světlo. Tam bylo světlo, tam, kde byli Izraelci a všude okolo byla tma tmoucí. Jak to? No, protože on je pánem nad světlem i tmou. A tak dále, i v dalších těch stvořitelských činech oni rozpoznávají svoji vlastní zkušenost, jak Hospodin stvořitel je vyvádí z toho egyptského otroctví. Například, když čtou, že Bůh stvořil nás lidi jako obraz Boží, oni jsou ti, kteří se tam plácají v té hlíně a dělají ty cihly. Oni jsou jakoby jenom ten prach a hlína, ti ponížení, otroci, bezcení, materiál, lidský materiál jenom a farao jako Bůh. Ale čtou, i ten farao je jenom ta hlína. I on je jenom ten obraz.
A my nejsme jenom ta hlína. My jsme boží. Lék na píchu, lék na mindráky. To obojí tam čtou. A tak dále, těch odkazů, narážek tam velmi mnoho. Já rovnou přejdu k tomu závěrečnému dni odpočinku. Víte, jaký je rozdíl mezi desaterem v Exodu a desaterem v páté knize Mojžíšově? Je někdo z mých studentů? To desatero je skoro stejné i ustanovení od dní odpočinku, ale jak se liší ustanovení od dní odpočinku v desateru v Exodu a v desateru v páté Mojžíšově? Ve zdůvodnění. Jo? V Exodu je zdůvodnění, tak jako Bůh sedmého dne odpočinul, tak odpočívá. V páté Mojžíšově je zdůvodnění ještě trošku jinak, posunuto. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi. Proč? Protože to je pro druhou generaci, která už v Egyptě nevyrostla. To je, protože ta první generace vymřela na poušti, druhá generace dostává toto ustanovení znovu. A tak jako my si připomínáme, pamatujte na nacisty, pamatujte na komunisty, jo? Nezapomeňte, tak Mojžíš připomíná nové generaci, nezapomeňte, jaký to bylo v tom Egyptě. Proč? Protože ten den odpočinku ukazuje nejen na sedmý den stvoření, na to, že Hospodin odpočinul, aby se radoval ze všeho stvoření, aby se to stvoření uctíváním Hospodina radovalo spolu s ním. Už je další obrázek? Tak, ano, tady máme zbožného žida, který čte Exodus o vytvoření Izraele na pozadí stvoření přírody a každý šabat, každý den odpočinku si vzpomene na to původní stvoření, na ten sedmý den, na vyvrcholení stvoření. Každý den odpočinku odpočívá a rozjímá a uctívá Boha, ale nedívá se jenom dozadu, dívá se také dopředu na ten mesiánský šabat, konečný šabat, na království boží. Jo? Takže pamatuj, že jsi byl otrokem, už nebudeš otrokem, jdeš do svobodné země. Před tebou je království boží. Směřuješ k zaslíbené zemi, tam, kde bude královat Bůh. Jo? Takže takto čte stvoření zbožný žid, raduje se z toho, že Hospodin Bůh vytvořil svůj lid, ale ta zpráva o stvoření Izraele je na pozadí stvoření světa. A co je důležité, a k tomu budeme směřovat ještě dál a hlouběji, je to, že stvoření je neoddělitelně spojené se spasením. Izraelci, když vycházeli z Egypta a šli vstříc zaslíbené zemi, byli stvořeni v národ, tak jsou spaseni, jsou zachráněni, jim zachráněn život. A to spojení stvoření a spásy bude pro nás dál ještě silnější a hlubší. Uvidíme to a k tomu dneska směřujeme. Takže to byl krátkej mostík, P-I, a teď bude to N. Jo, teď jsme měli Izrael a teď směřujeme k tomu novému stvoření. Takže další obrázek. Budeme si postupně vyplňovat tady ten obraz. Já vidím Bibli jako obraz se zlatým rámem. Představte si obraz se zlatým rámem. Na začátku Genesis 1 a 2 je všechno velmi dobré. Bůh stvořil, viděl, že je to všechno velmi dobré. Na konci, poslední dvě kapitoly Bible, Zjevení 21-22, všechno je zase velmi dobré a ještě lepší. Jo? To je zlatý rám celé Bible. Uprostřed tohoto rámu je problém. Další obrázek. Obraz je porušený. Ve třetí kapitole Bible, Genesis 3, vstupuje na scénu trojí problém. Ďábel, hřích a smrt. Od té doby je obraz porušený, zničený jako poničená freska. A celý příběh Bible je o tom, že Bůh pracuje jako restaurátor, obnovuje tuto poničenou fresku, obnovuje tento porušený obraz, aby dosáhl toho, že opět bude všechno velmi dobré a ještě lepší. O tom je celý příběh Bible, který kulminuje v bodu obratu, a ten bod obratu je Golgota, evangelium. Obětování, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Tam začíná nové stvoření osobou Ježíše Krista. A tady vidíme tu spojitost mezi stvořením a spasením. Nové stvoření je v podstatě spasení, to záchrana. A teď se podíváme trošku blíž. Ještě jednou obrázek, který jsme viděli na začátku. Tady vidíme znovu všechny tři horizonty stvoření. Zádu stvoření světa, nad chaosem se vznáší Duch Boží, uprostřed vytvoření Izraele. Izrael jde tou pustinou, tou pustotou a vede ho ten oblakový sloup, jakoby Duch Boží. A úplně vpředu na předním horizontu začátek nového stvoření. Ježíš Kristus, Syn Boží, vystupuje z vody a na něj sestupuje duch jako holubice. Tady začíná nové stvoření. Proto evangelium začíná zase: na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Jako Genesis začíná na počátku, stvořil Bůh nebe a zemi, tak evangelium začíná na počátku. Ano? Je to nový počátek. Evangelium Ježíše Krista je nový počátek. A tak jako na začátku Bůh tvořil slovem i řekl Bůh a stalo se, tak tady na novém počátku je vtělené slovo Boží. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, o sobě Ježíše Krista. A teď si zase projdeme některé podněty, odkazy, náznaky z toho původního stvoření, které nám ukazují na nové stvoření. Začneme od... Už jsem začal s tím počátkem, ano, tam to je stejné jako začátek. Na počátku tvořil Bůh nebe a zemi a tady na počátku bylo slovo. Nebo Marek začíná: počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. První den světlo. V 2. Korinským, v 5. kapitole, jinak 2. Korinským 5.17, to je můj nejoblíbenější verš v celé Biblii. Jo. To mě fascinuje, k tomu se vracím pořád znovu a znovu. Ale teď mám na mysli jiný verš. 4. kapitola. Šestý verš. 2. Korinským 4.6. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Vzpomeňte si, jednou se Ježíš ptal svých učedníků, za koho mě lidé pokládají. A co oni odpověděli? Za proroka, za jiné křtitele, za jednoho z proroků. A Ježíš se ptá, a za koho mě pokládáte vy? Jaka? Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého. A to odpověděl Šimon Petr. A Ježíš mu na to řekl, blaze tobě, Šimone Jonášu, to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Znamená, na to si nepřišel sám, jenom logicky, ale to je zjevení. To je osvícení. A i když učedníci znali Ježíše léta, osobně, důvěrně, a potřebovali jaksi zjevení z hůry, aby najednou v něm, v člověku, v Ježíši Kristu, spatřili cosi božího, božského, potřebovali k tomu osvícení z hůry, stejné je to do dneška. Pro mě, pro tebe. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Dokud je pro tebe Ježíš Kristus skvělý člověk, skvělý, a je to málo, mimochodem, to je ta největší kravina. Proč? Protože kdyby měl být Ježíš ten nejlepší člověk, pravdomluvný, dobrý učitel, ale v jedné věci byl lhal, tak zároveň v tom okamžiku se stává tím největším lhářem. Takže to, co si myslí většina lidí, že Ježíš je skvělý, dobrý učitel, člověk, dost, to je ta největší blbost. Protože Ježíš sám sebe prezentuje jako Syn Boží. Pochválil Petra za to vyznání. To ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Já jsem nevyrostl v církvi, o Ježíše jsem se zajímal, ale dlouho byl pro mě skvělý člověk. Určitý vzor, ale věděl jsem, že křesťani k němu mají jiný vztah. Že ještě nejsem křesťan, i když si Ježíše vážím a nějakým způsobem mě imponuje. Až teprve přišel okamžik, kdy najednou já jsem rozpoznal, že Ježíš je Bůh. Mimochodem to byl největší a nejkrásnější omyl v mém životě. Proč omyl? Protože jsem to poznal na základě rockové opery Jesus Christ Superstar, kde nic takového není. Ale já jsem tomu nerozuměl tehdy, to bylo anglicky, já jsem anglicky neuměl s maďarskýma titulkama. Takže já jsem z toho pochopil, že Ježíš je Bůh, protože to tam vůbec nebylo. Ale v tom okamžiku, já jsem prožil něco z toho, co tady píše a prožil Pavel, že bylo mi dáno osvícení a já jsem v Ježíšovi, kterýho jsem do té doby považoval za skvělého člověka, jsem najednou uviděl Boha. A to samé se může stát komukoliv z vás, pokud se to ještě nestalo. Je to zázrak. To je zázrak nového stvoření. Kdo je v Kristu, je nové stvoření a to se stane tak. To je vlastně ten samý zázrak, jako na začátku Bůh řekl, buď světlo a bylo světlo. Bůh řekne, buď světlo a bude světlo ve tvém srdci. Když Ježíši Kristu spatříš slávu Boží. Takže to máme světlo, stvořitelský čin, dodnes stejně zázračný jako na začátku. Podívejme se teďka na to, přeskočíme dál, když Bůh stvořil člověka jako obraz Boží. To je motiv, k kterému se tady vracíme, další obrázek. Tak, tady je vidět takové schéma. Na začátku stvořil Bůh člověka v Edenu, tady byl člověk obraz Boží, tady je pád. A od té chvíle Bůh pracuje na to, aby ten porušený obraz zrestauroval. A skrz celou Bibli můžeme sledovat, jak Bůh pracuje. Teďka to říkám v nejzhuštěnější zkratce, jak jen to jde, že Bůh uzavírá smlouvy s Adamem, s Noé, s Abrahamem, s Mojžíšem a s Davidem. A skrze tyto smlouvy Bůh restauruje člověka jako obraz Boží. Richard Pratt o tom napsal knížku něco o lidské důstojnosti, v angličtině Design for Dignity. Nevím, v češtině to vyšlo tak, ale přesně nevím ten název, ale je to vynikající kniha. Takže vřele doporučuju. A Je to v několika stupních vlastně obnova toho člověka jako obrazu Božího, až vlastně ten poslední stupeň je obnova skrze Ježíše Krista, protože Ježíš je znovu ten neporušený obraz Boží. Na začátku to byl Adam s Evou, jako neporušené obrázky Boží, potom se všechno pokazilo, ale Ježíš přichází jako druhý Adam a znovu je a naplno je tím obrazem Božím. Čteme v Koloským 1.15 Ježíš Kristus, který je obrazem Božím, nebo ne, to bylo 2. Korinským 4.4 a Koloským 1.15, on je obraz Boha neviditelného. A podle tohoto obrazu my jsme obnovováni. Takže kdo je v Kristu nové stvoření, je obnovován k tomuto obrazu, do podoby Kristovy povahy, do podoby Kristova charakteru. A o tom je celý křesťanský život potom. Je to dílo nového stvoření v tobě, v tvém srdci, v tvém charakteru. Takže to byl šestý den stvoření člověka, jenom takovým naťuknutím, náznakem. A pojďme lehce na sedmý den, zase sedmý den odpočinutí. Už viděli jsme tam toho zbožného žida, který když čte o stvoření Izraele, tak si vybavuje, že každý šabat je vlastně připomínkou Božího stvoření na počátku a zároveň vyhlíží ten konečný šabat Boží odpočinutí v království Božím. A tak ten šabat je nejen vzpomínkou, ale zároveň zaslíbením toho, že budou společně oslavovat Boha v království Božím. Ovšem, jak je to vlastně pro nás, pro křesťany? My jsme uvěřili, že věk nového stvoření začal dílem Ježíše Krista a že jeho vzkříšením byla zahájena epocha nového věku. Ježíš první den po vzkříšení měl obecenství se svými učedníky. První den po sobotě byla také stvořena církev, protože letnice vychází na první den po sobotě. První den po sobotě se Ježíš ukazoval svým učedníkům, prvního dne po sobotě se také církev scházela, jak čteme ve Skutcích, v první Korinským, a měli obecenství s Kristem. A tak se vžilo označení pro tento den, první den po sobotě, jako den Páně, den, kdy si dáváme rande s Kristem. A tak, jako si Izrael každý den, každou sobotu, každý šabat připomínal stvoření a vysvobození, tak my si vlastně tento první den po sobotě připomínáme nové stvoření a spasení v Kristu, které už začalo, ale ještě není završeno. Prosím, další obrázek. Tak, tady to máme. Říkáme v tomu v teologii už ano a ještě ne. Určité napětí, které je zvlášť patrné třeba v listech Pavlových, v epištolách, že tady dole je linka tohoto starého věku. To je tento starý porušený svět. Toto je přicházející věk, to nové stvoření, který už začal prvním příchodem v Krista a tím, co vykonal na Golgotě, obětím a vzkříšením. Už to začalo, takže už ano, ale ještě ne, ještě to není naplněno, dokončeno. Takže my do té doby, než se Ježíš Kristus podruhé vrátí, tak žijeme tady v tomto prostoru, v tomto napětí, už ano a ještě ne. A proto se to v nás tak pere, mele, proto zápasíme se svojí starou přirozeností, zároveň můžeme v tom vítězit. Jo, je to prostě celoživotní boj toho starého člověka ve mně a nového, který je stvořen skrze víru v Krista a mocí Ducha Svatého. Takže to je nové stvoření, které můžeš zakoušet a které v tobě může mít stále silnější a silnější moc. To znamená, že ty můžeš být přetvářen do podoby povahy Ježíše Krista. Ale bude to boj na celý život. Dál? Jo, takže tady máme ještě jednou toho zbožného žida, který vlastně každý šabat si připomíná, jak to původní stvoření, vytvoření Izraele, tak se dívá vstříc tomu konečnému odpočinku a dál. Tak a tady jsme my, I love Jesus, jo, každou neděli z Biblí do Skromka a oslavuji Boha. A jak já vlastně vidím to završení Božího stvoření, ten sedmý den, totiž, že se dívám zpátky na stvoření, na pozadí stvoření přírody je vytvořen Izrael, i vysvobozen, zachráněn, spasen. A dívám se skrz také nové stvoření, které začalo příchodem Ježíše Krista, začátek nového stvoření Kristu, zkříšení Mesiáše, vytvoření církve, seslání Ducha Svatého na letnice. To je všechno, co se dívám zpátky. Každou neděli si vybavuji toto původní stvoření i začátek nového stvoření a vyhlížím dopředu k naplnění stvoření, až bude nové nebe a nová země. Až budeme my společně vzkříšení a dostaneme nová těla a budeme žít v království Boží. Any question? Máte? Budu ještě za chvilku pokračovat, ale je to srozumitelný, jo? Možná, kdybyste někdo se chtěl podělit o to, jak jste spatřili slávu Boží ve tváři Kristově, klidně můžete vydat svědectví. A pojďme dál. Pojďme teď k tomu mému nejoblíbenějšímu verši celé Bibli. 2. Korinským 5.17. Tak. Tady čteme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Takže kdo je v Kristu, už je nové stvoření. Už jsi nové stvoření. Staré pominulo, je tu nové. Jsou tady protipóly. Protipól starého, které už je minulostí, a druhý protipól nového, nové stvoření, které už je tu. A tohoto verše si všiml už ve 4. století. Bazilios Veliký je považován za jednoho z církevních otců, takzvaný kapadočtí otcové 4. století. A on napsal, nacházíme tři stvoření zmíněná v písmu. První, vzdělání z nebytí v bytí, druhé, změna z horšího k lepšímu a třetí, vzkříšení z mrtvých. Jak to myslel tento Bazilios Veliký? Myslel to tak, že to první vzkříšení, teda to první stvoření, to je to stvoření přírody. To je stvoření z nebytí v bytí. Ex nihilo. To třetí stvoření je vzkříšení. A tím má na mysli konečné vzkříšení. Až dostaneme nová těla a budeme žít v nové zemi, tam, kde bude nové nebe. Ale uprostřed má to prostřední stvoření, kterému říká změna z horšího k lepšímu. A on sám vysvětluje, co tím myslí, tím prostředním stvořením, změna z horšího k lepšímu. Říká, Nyní je lidství tvořeno podruhé skrze křest, neboť jestliže je kterýkoliv člověk v Kristu, je nové stvoření. Takže jasný odkaz na 2. Korinským 5.17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření a má to spojeno zároveň se křtem. K tomu se za chvíličku dostaneme. Pojďme se teď podívat podrobněji na kontext toho 17. verše v 5. kapitole. Já jsem vám to tam rozepsal do vašich poznámek. Jo? Všimněte si, že tam jsou ty protipóly a je jich tam vícero, těch protipólů, které jsou proti sobě. Ve 14. 15. verši Kristus zemřel za nás, Kristus vstal za nás. Jo? Proti sobě. Zemřel a vstal. A když zdůrazníme něco jiného v tom samém verši, Kristus vstal za nás, my žijeme v Kristu. A zase ještě jednou, my jsme zemřeli, my žijeme. 15. verš, žili jsme sami sobě, proti tomu žijeme Kristu. 16. verš, znali jsme Krista podle těla, už neznáme Krista podle těla. 17. verš, staré věci pominuli, 17. v Kristu je nové stvoření. Staré, nové. A 21. verš, Kristus byl učiněn hříchem, my se v Kristu stáváme Boží spravedlností. Vidíte ty protipóly? Znovu a znovu proti sobě. Život, smrt, staré, nové, jo? Pořád proti sobě. A teď si to představme, že to není jenom proti sobě, takhle v jedné rovině, ale zkusme si to představit jako velké V. Víra jako V, to se bude dobře pamatovat. Jo? V dolů až na zem a V nahoru až do nebe. To nedosáhnu. Dolů, nahoru, V. Tak, a teď to tam máme. Jo? Dolů. Kristus zemřel, Kristus přichází z nebeské slávy, stává se tělem a to dolů jde až na Golgotu. Ve službě jako služebník se ponížil a to jeho dolů jde až do utrpení a smrti a do hrobu. Kristus zemřel za nás. Ale z toho dolů to jde zase nahoru. Kristus vstal za nás. My žijeme v Kristu. Všimněte si, že se to netýká jenom Krista, ale že nějakým způsobem my jsme tady sjednoceni s Kristem. Kristus s námi a my s ním. Jo? My jsme zemřeli. Žili jsme sami sobě. Znali jsme Krista podle těla. Staré věci pominuli. To je umírání toho starého. A nahoru, my žijeme v Kristu, žijeme Kristu, už neznáme Krista podle těla, v Kristu je nové stvoření. Tento vzorec sestupu a vzestupu je vzorcem spásy a nového stvoření. C.S. Lewis ve svém eseji Velký zázrak vidí Kristovu smrt a vzkříšení takto. Teď cituji přímo C.S. Lewise. Příběh vtělení je příběhem sestupu a vzkříšení. Říkám-li zde vzkříšení, nemám na mysli jen prvních několik hodin, případně prvních několik týdnů vzkříšení. Mluvím o všem, co tato obrovská událost obsahovala. Sestoupení na zem a pak ještě níže a nakonec vystoupení nahoru. Představme si silného muže, který se pokouší zvednout velmi těžké, složité břemeno. Ohýbáš se až k zemi a dostává se přímo pod ně. Takže se sám pod ním ztrácí a pak narovná svá záda a dává se do pohybu s celou tou věcí houpající se na jeho zádech. A nebo si představme potápěče. Jak svléká jednu část oděvu za druhou, obnažuje se a potom se v jednom okamžiku mihne vzduchem a potom dolů zelenou, teplou, sluncem zalitou vodou do temné, chladné, mrazivé vody, dolů do bláta a bahna a potom znovu nahoru s plícemi téměř v ohni. Zase zpátky do zelené, teplé a sluncem zalité vody a pak konečně ven na sluneční světlo v ruce s tou kapající věcí, pro kterou se potápěl. A tou věcí je lidská přirozenost. A také s ní spojená veškerá příroda, nový vesmír. Tou věcí seš ty, jsem já. On nás vytáhl z toho bahna až tam úplně na dně. A vynesl nás ven na světlo. Spojení s Kristem se stáváme novým stvořením. A Ježíš musel podstoupit tuto cestu ponížení a až úplně na dno do toho bahna, aby nás tam odtud vytáhl až na světlo, abychom se spolu s ním mohli stát novým stvořením. To je to semínko, o kterém říká, že musí padnout do země, musí zemřít a vzklíčí. To mluvil sám o sobě. A my spojení vírou v Kristem taky umíráme, abychom mohli vyrašit a vzklíčit v nové stvoření. A teď co to znamená, to umíráme. Můžeme se podívat dál? Ten text v 2. Korintským 5. kapitole vlastně vrcholí 21. veršem, kde čteme: toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. A tady to je, že v pokání můj hřích je ztotožněn s Kristem a Kristova ta Boží spravedlnost je vložena na mě. Ten můj hřích je vložen na Krista a jeho spravedlnost, Boží spravedlnost je vložena na mě. V pokání a v přijetí milosti. Podobně Koloským 2.14, že vymazal dlužní úpis, když jej přibyl na kříž. Ten dlužní úpis, to jsou záznamy mých vin. A ty záznamy mých vin, jak to udělat? Dejme tomu, toto je můj diář a vidíte, je popsaný. Představte si, že to je záznam mých dluhů. Všechno, co dlužím Bohu, protože hřích je v podstatě dluh. Všechno, co dlužím Bohu, protože Bůh řekl, abych miloval Boha z celého srdce, z celé své duše a z celé své síly. Jestliže dlužím něco toho, z toho, tak to je dluh, který tady zaznamená. Dlužím to Pánu Bohu, dlužím to vám, dlužím to lidem. Nikdy nejsem schopen ten dluh splatit, protože každý nový den mi tam ty dluhy naskakují, přibývají další. A to je můj problém. Tento dlužní úpis, toto jsem já, tento dlužní úpis leží na mě a Bůh, který je spravedlivý,
tak trestám. Ten dluh musí být zaplacen. Jenže Bůh je spravedlivý a je zároveň milostivý. A je v tom jakoby rozpor. Jak tento rozpor vyřešit? Izajáši čteme, všichni jsme zabloudili jako ovce, jej, Ježíše Krista, Bůh potrestal, postihl pro nepravosti nás všech. Tady to je, že moje dluhy byly vloženy na Krista a jeho spravedlnost byla vložena na mě. Takže teď, když mě Bůh vidí, byla naplněna, na Golgotě byla naplněna jak spravedlnost, tak milost, já jsem čistý, že na mě ta boží spravedlnost. Až pokání vyznáš své hříchy, přijmeš vírou Ježíše Krista, milost boží, čisté jak lilie. A tady začíná nové stvoření v tobě. Skrze pokání a přijetí milosti. Jinak to nejde. Vzpomínáte, když jsem citoval církevní otce Bazilia, on spojoval tento zázrak nového stvoření také se křtem. Prosím další obrázek. Zřejmě vychází z listu Římanům, když to necituje, Římanům 6. kapitola, kde čteme 3. verše. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt. Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl zkříšen z mrtvých slavnou moci svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Křest je stotožnění se s Kristem. Stotožnění s Kristem v jeho smrti, v jeho pohřbu a v jeho vzkříšení. Když pokání vyznám Kristu svoje hříchy, moje staré já umírá spolu s ním na kříži, je to pohřbeno, zapomenuto a já vírou v Boží milost vcházím na cestu nového života. A to, co se děje v mém srdci, je ale neviditelné. To je v podstatě křest Duchem Svatým. Znovuzrození je křest Duchem Svatým. Toto ve mně dělá duch. Tak jako na počátku ten duch znášel se nad pustinou, nad chaosem. To je ten duch, který koná nové stvoření. Duch Boží mě přivedl k pokání. Duch Boží mě usvědčil v mém svědomí. Duch Boží mi ukázal na to, že Ježíš Kristus zemřel nejenom nějak obecně, ale konkrétně za mě. Duch Boží mě přivedl k pokání a k vyznání víry Ježíše Krista a Duch Boží mě naplnil milostí a Duch Boží mi dává sílu a moty, touhu žít tak, jak se Pánu Bohu líbí k Boží slávě. To všechno dělá Duch Boží v mém srdci. Toto zázrak, když se to tobě stane, to je křest duchem, to je znovu zrození. Není to vidět, je to jakoby smlouva, která je uvnitř intimně v každém z nás, když se to stane. A když už se to stane, ať je to vidět. Ježíš se nestyděl za nás, nestyděl se za něj. Veřejně to vyznej a to veřejné vyznání je v křtu. Když ve křtu se stotožňujeme s Ježíšem Kristem v jeho smrti, pohřbu a vzkříšení. Jednou Ježíš říkal svým učedníkům, křtem mám být pokřtěn a jak je mi úzko, dokud to nevykonám. Je to už uprostřed někde služby, už dávno byl pokřtěn. Čeho se bojí? Jestli na Golgotu. Protože když Ježíš se nechal pokřtít, tak tím vlastně demonstroval na začátku své služby demonstroval, jakým způsobem jeho služba bude završena. Tím křtem v Jordánu demonstroval svoji smrt, pohřeb a vzkříšení. Tak na začátku služby demonstroval křtem, jakým způsobem, jakým křtem jeho služba bude završena. A tím křtem, kterým je jeho služba završena, je jeho smrt, pohřeb a vzkříšení. A my jsme s Kristem spojeni v jeho smrti, pohřbu a vzkříšení vírou a spečetujeme to křtem vodou. A zvlášť je to vidět na tom křtu ponořením, kde moje staré já v pokání umírá, je pohřbeno v té vodě a pokud ho tam kazatel nechá a vytáhne ho ven, tak vyjde na cestu nového života. Začátek nového stvoření. Není to jediná forma křtu, ale tato forma křtu teda zvláštním způsobem podtrhuje umírání starého já a vzkříšení toho nového já. A tomu vás chci pozvat. Tomu chci pozvat vás, kdo jste ještě toto rozhodnutí neudělali, kdo jste ještě nekapitulovali před Bohem v pokání, ve vyznání, v prosbě o milost. Nebraňte se tomu. Je to opravdu no nic lepšího na světě není. Jak to říct, prostě ve chvíli děti pak zazáří Kristus po slávu Boží a začne žít pro jeho slávu, je život v úplně nové kvalitě. A to já nemám slova. Úplně něco nového. A teprve tehdy najdeš skutečný naplnění. Že k tomu nás Bůh stvořil. Abychom žili pro slávu, chválu jeho slávy. A pokud třeba si uvěřila, ale ještě váháš se křtem, já už nevím, jak to vysvětlit jinak, prostě nebraň se tomu, neváhej, prostě jdi za kazatelem a řekni, že to chceš říct veřejně, že to chceš spečetit, že to chceš vyhlásit do světa, že jsi Kristus. To v Kristu znamená být jako nasáknutí, jako je houba nasáknutá. Když dáš houbu do vody, tak je voda v houbě nebo houba ve vodě. Obojí, že jo, myslím tu houbu nám tajvání. Tak obojí, tak když jsi v Kristu, tak to je, že ty jsi v Kristu a ne v tobě. Je to prostě úplný ztotožnění se. A to vlastně vyjadřuje i ten křest, protože v řečtině jsou dvě slova, baptein a baptizej, jsou příbuzná. A rozdíl mezi těmi dvěma slovy je patrný ze starého antického receptu na nakládání okurek. A okurky, když se nakládaly, tak dá se ten celý baptein, to znamená umít ve vodě, ale teprve potom se baptizej naložili do látu, do náledu. A křes není baptein, to není jenom umítí na povrchu, křes je baptizej, to je nasáknutí. Takže když se necháš pokřtít, tak ti dáváš veřejně najevo, že ty seš Kristu a Kristus je v tobě, že jste neoddělitelně spojení. Ale je to spojení, které může bolet. A teď se dostáváme úplně k závěru poslednímu obrázku. Protože tak jako Ježíš Kristus zahájil to nové stvoření tím sestupem a vzestupem vzhůru, tak stejně tak to nové stvoření pokračuje dál. V Koloským 1:24. Pavel píše: proto se raduji, že nyní trpím za vás, a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to je církev. Prosím vás, nezní vám to jako rouhání, když věříme, že jsme spaseni pouhou vírou Krista, pouhou milostí, že Ježíš Kristus udělal už všechno pro naši spásu. Že Kristovo utrpení je dostatečné pro naši spásu a proto, abychom se mohli stát novým stvořením. Jak si může Pavel dovolit napsat, že něco doplňuje do Božího, do Kristova utrpení? No samozřejmě, že tím nepopírá jedinečnost Kristovy oběti. Že tím nepopírá, že všechno pro naši spásu už bylo vykonáno, že Ježíšova oběť, Ježíšovo utrpení je dostatečné pro spásu celého světa. Ale ne všichni jsme u toho byli. A už ani posluchači Pavlovi u toho nebyli. My Kristovu lásku, Kristovu oběť vyhlašujeme, zvěstujeme, hlásáme, svědčíme o ní. Jsou to slova, důležitá slova. Ale lidi poslouchají nejenom naše slova, oni nás čtou jako dopis. A to, co je pro lidi skutečně přesvědčivé, je to, že my spolu s Kristem jdeme tou cestou služby a utrpení. Abychom se podíleli na spáse těch, abychom zprostředkovávali lidem Boží lásku, která je ochotná se obětovat. A v tom je cena a zároveň síla nesení evangelia. Bez bolesti to nejde. Bez ponížení, bez utrpení to nejde. Toto je vzorec sestupu a sestupu. Takto Bůh koná nové stvoření. Bratr Petr Jašek, který je teď v Chartumu ve vězení od 10. prosince 2015, je tam svědkem Ježíše Krista v muslimském vězení. A už se tam řada lidí obrátilo a věří v Ježíše. Mají tam skupinku, mají tam bohoslužby. My se modlíme za jeho vysvobození. Toto pondělí 23. ledna má být vynesen verdikt. Modlíme se za jeho vysvobození už dlouho. Ten soud se táhne, pořád byl odročován, odkládán. Nakonec byl bratr Jašek vyslechnut. A jestli to nebude odloženo, tak pondělí pozítří má být vynesen verdikt. Modlíme se za jeho vysvobození, ale to utrpení, které tam prožil, si už Bůh použil. Už tam obracejí lidé k Ježíši Kristu. Možná, kdyby ho nepropustili tak teď, tak až bude půl vězení křesťany, tak ho asi vyžena. Ale ne, já se bratra nesmírně vážím. A vím, že tímto způsobem šel Ježíš Kristus a toto je způsob, který nás volá k následovníky, abychom my nesli evangelium. Ta předcházející výzva byla pro vás, kteří ještě nějak váháte s tím oddáním se Kristu. Neváhejte, vědějte se, čímte pokání, přijměte milost, radujte se z Boží milost. Ale pro vás, kteří jste už toto vzali za své, jste v Kristu a Kristus je ve vás, všichni máme zodpovědnost, abychom to nenechali pro sebe, abychom to šířili dál. Abychom to nové stvoření, které je v nás, abychom dopřáli taky všem lidem okolo. A říkám vám, nebude to bez Boha. Jestli to myslíme opravdu vážně, tak to bude se sebezatřením, bude to bolestí, bude to utrpení. Ale takhle to je. A pak to má cenu. Ale není to o tom, že je to nějaký masochismus. Naopak, v tom utrpení totiž tobě víc vynikne, jak je ti drahý Ježíš Kristus. Že když pro Krista snášíš posměv, utrapy, bolest, tím dokazuješ a prokazuješ a prožíváš skutečně autenticky, poctivě, že on je pro tebe ten poklad, pro který si ochotný všechno se vzdát. On je pro tebe dražší, než čehokoliv se může v životě ztratit nebo získat. V tom je ti dražší. A tohle to, že ti je dražší Ježíš Kristus, i navzdory všem potížím problémům, který můžou přijít s tím, že za ně nesídíš, tak to je přemáhající, to je vidět, to se lidi všimnou. To jim neunikne. A je to na každý. Tak se si modlí za vás, abyste byli nakažliví tím novým stvořením. Aby to bylo jako světlo, které se šíří dál. Ono to bude bolet, ale tak jako v hojnosti přicházejí, právě jak píše Pavel, tak také ještě o to víc v hojnosti přichází útěcha. A to útěchu máš v Ježíši Kristu. A tak se projevuje nové stvoření v tobě. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, ty, který jsi od věku a opustil jsi slávu Boží a stal jsi se člověkem a nepřestal se být Bohem, vzal jsi na sebe způsob služebníka a v poslušnosti jsi podstoupil smrt na kříži. Díky za to, že jsi to vykonal pro záchranu nás, jak tu jsme. Díky za to, že jsi sestoupil až úplně na dno, aby se nás vylobil z toho bahna, z toho dna, aby se nás vynesl z hůru na světlo Boží slávy. Děkujeme ti za dílo tvého stvoření, za dílo nového stvoření, za dílo spásy. Prosím, Pane, za ta děvčata, za ty kluky, kteří dosud váhají. Prosím, aby mohli podlehnout tvé přitažlivosti. Prosím, způsobí k srdci zázrak, jako na začátku znělo nad temnotou, buď světlo, bylo světlo, ať i jim v srdci zazáří světlo Boží slávy ve tvé tváři, Pane Ježíši Kriste. Prosím za ty, kteří toto už prožili a váhají, sečte. Prosím, povzbuď je, ať můžou veřejně se přihlásit k tobě. A prosím za každého, kdo už těmito kroky prošel, raduje se své milosti, kdo už je v tobě nové stvoření, prosím za každého z nás, aby se nás zmocnil svým svatým duchem, aby se nás posílal k lidem, které si připravil, abychom jí mohli být svědky, věrohodnými svědky. A když to bude bolet, tak prosíme, buď nám tou posilou, která je nám dražší nade všechno, a kterou bychom za nic jiného nevyměnili. Pane, prosíme, konej svoje dílo v nás a mezi námi. Ke spáse těch, kteří tě ještě dosud neznají. Posilování tvého lidu, ale především ke tvé slávě Ježíši Kriste. Neboť není pod nebem jiného jména, ve kterém bychom byli spaseni,
plní jména Ježíš. Amen.